Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Toyota Kinto. เช่ารถแทนซื้อดีกว่าไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight อีกเทปนึงนะครับอยู่กับผมวีในเว็บที่ตั้งสิรินะครับ
ครับสวัสดีครับเมธ Brand Insight ในเว็บชื่อเมธเมธนะครับ
โอเคครับ
เดี๋ยวนี้ผมต้องแนะนำตัวว่าในเว็บผมชื่ออะไร
ได้ครับได้ๆ
เรียนแบบเรียนแบบ
โอเค
เมื่อกี้เราเปิดว่า Toyota Kinto
ครับเอ้ยจริงๆต้องอ่านว่า Kinto นะผมโทษที
อ๋อต้องแบบอ่านแบบญี่ปุ่นใช่ไหมมันต้องแบบ Kinto
Kinto ครับ Kinto
แต่ว่าโอเคเขียนภาษาอังกฤษมาจะคินโตคินโตแต่เราก็เข้าใจว่าเป็นบริการใหม่ของ Toyota
ใช่ครับ
บริการนี้เป็นยังไงครับ
บริการนี้เป็นบริการเช่ารถระยะยาวครับหมายความว่ามันไม่ใช่เช่ารถแบบเป็นรายเดือนหรือว่ารายวันรายสัปดาห์ครับเป็นเช่าแบบรายปียาวๆเลย
แต่ว่ายังจ่ายเป็นรายเดือนอยู่ใช่ไหม
ใช่ครับ
อ๋อจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนแต่ว่าสัญญาเช่า
จะเช่าเป็นปีคล้ายๆเช่าบ้านอะครับ
ขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่
มันต้อง10ปีเลยป่ะ
เหมือนคล้ายๆแบบเช่าเรียกว่าไงเซ้งร้านเลยก่อนเน
า
ะ
อ๋ออาจจะมีสัญญาประมาณสัก3ปี4ปี5ปีอะไรก็ว่าไป
ใช่แล้วก็จ่ายค่าเช่าเป็นเดือนค่าเช่าเป็นเดือน
อันนี้มันน่าสนใจนะอยู่ Toyota เขาโดดเข้ามาทำเอง
โดดใช่เข้ามาทำเองเลยดูน่าสนใจมากเพราะก่อนหน้านี้การเช่ารถเนี่ยเราก็คงนึกถึงว่าเอ้ยมันเป็นบริษัทรถเช่าอย่างนี้ดีกว่าหรือเปล่าอะไร
เป็นแบบร้านข้างทางที่แบบ
มันก็ไม่ข้างทางคุณมันก็เป็นห้องแบบจริงจังดิ
อ๋อหมายถึงเป็นตึกข้างทางอ่ะตึกแถวที่แบบมีให้เช่าหรือเดี๋ยวนี้ดีๆหน่อยคือตามลงสนามบินที่ถ้าเราบินไปลงที่ไหนเราก็เช่ารถ
ใช่ประมาณนั้นครับ
เช่าอันนี้ก็โตโยต้าเดิมเขาก็ขายรถอย่างเดียวเนาะ
ครับ
แต่ว่าตอนนี้เขามาทำให้เช่ารถในบริการนี้แล้ว
ใช่ครับ
อันนี้มันถือว่ามันรับกับเทรนด์เกี่ยวกับแชร์ลิงอีโคโนมีได้ไหม
ใช่ครับมันเป็นการตอบโจทย์เทรนด์ใหม่ที่แบบคนยุคใหม่ไม่ค่อยอยากมีอะไรเป็นของตัวเองครับใช่ไหม
ไม่อยาก
ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ค่อยอยากมีอะไรเป็นของตัวเองก็คือบ้านก็ไม่เอาอ่ะไม่อยากซื้อเป็นภาระระยะยาวใช้เช่าเอาดีกว่าอะไร
ใช้คำว่าเราไม่อยากมีภาระระยะยาวฟังด
ี
กว่า
ก็เหมือนแบบโทรศัพท์ผมเอ๊ะทำไมผมต้องซื้อโทรศัพท์แพงๆด้วยในเมื่อผมก็ต้องจ่ายค่าบริการอยู่แล้วเงี้ย
ก็จริงๆจริงๆเรื่อง sharing economy ถ้าเกิดพูดในความหมายนี้ในนิยามนี
้
เรื่องของโทรศัพท์มาก่อนเลยนะ
ใช่ครับ
ในต่างประเทศเขาก็ยังเป็นอยู่คือบ้านเราอาจจะไม่เป็น
ใช่ครับ
แต่ว่าในต่างประเทศคือเขาจะมีสัญญาว่าใช้2ปีแล้วพออาจจะปีกว่าๆหรือ2ปีไม่ก็ประมาณเนี้ย
ครับ
ไปเปลี่ยนเครื่องใหม่
ใช่ครับแล้วเครื่องเก่าก็บริษัทก็จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่บริษัทเขาเอาไปขายต่อประเทศที่2ประเทศที่3โลกที่3เลยก็ว่าไป
ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ไม่ใช่สิแหม
แต่ว่าอันเราก็เลยเป็นความคิดของเด็กยุคใหม
่
ว่าบ้านก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากซื้อแล้วเพราะซื้อที่เป็นภาระยาวแบบ
ภาระยาวแถม
30ปีอย่างเง
ี้
ย
สมมติซื้อไปโอ้เพื่อนบ้านมันแย่อีกอยู่ไปก็ไม่มีความสุขหรือว่าซื้อไป
ย้ายงานอ
ยู่แจ็คพอตย้ายงานไปต่างจังหวัดหรืออย่างแย่เลยก็คือไปต่างประเทศอ้าวแล้วบ้านจะยังไงดีต้องหาคนเช่าใหม่อีกอะไรยุ่งยากเขาก็เลยเรื่องว่าเช่าดีกว่าสบายใจกว่า
ก็คือเช่าแล้วก็ย้ายเอาตามความชอบอาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะ
ใช
่ก็อันนั้นก็คือบ้าน
ครับ
ตอนนี้ก็เริ่มมาถึงรถ
เป็นรถละ
แต่รถนี่มันเป็นแชร์ลิงเลยเหรอผมนึกว่าแค่เช่าอ่ะ
รถมันก็จริงๆมันก็แค่เช่าเหรอครับมันจะแชร์ลิงก็ต่อเมื่อเราเอารถที่เรามีอยู่อ่ะไปเข้าระบบ
แต่ว่า
เข้าแพลตฟอร์มกลางอะไรก็ว่าไป
ในความหมายของแชร์ลิงโคโนมีนี่หมายน่าจะหมายความว่าเราไม่ซื้อแล้ว
มันก็ตามความหมายสังคมแบ่งปันนะครับ
หรือว่าเราไม่ซื้อแล้วไง
ใช่ครับ
เราเช่าเอาดีกว่าก็จริงผมเคยคิดถึงเรื่องนี้มานานมากแล้วนะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะแล้วเราต้องมานั่งมีภาระผูกพันเรื่องบ้านเรื่องรถทุกเดือนเนี่ยบางทีมันก็
เหนื่อย
เกิดอยากจะอย่างที่พี่บีบอกเลยอ่ะเกิดอยากจะย้ายที่อยู่ไปต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยติดบ้านติดรถไปไหนไม่ได้เลยอ่ะ
ใช่ครับ
นี่เกิดวันนึงโดนไล่ออกจากงานไหมไม่มีผ่อนเลย
เหนื่อยเลยครับใช้คำว่าเหนื่อยเลยแล้วกันเอามามาเข้าเรื่องหน่อยดีกว่าคร
ับ กลับมา Toyota Kinto กันก่อน
ครับโอเคเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับ
ครับ
อย่างที่รู้กันก็คือมันเป็นบริการใหม่ของ Toyota ประเทศไทยที่ให้บริการโดย Toyota Leasing ครับเช่ารถระยะยาวสัญญาขั้นต่ำ3ปี
ครับ
หรือ36เดือนสูงสุดคือ4ปี
48เดือน
ครับไอ้บริการนี้เนี่ยมันเริ่มมาในญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตัวเมื่อต้นปีเนี้ยครับ2562
เพราะแปลว่าเขาก็เพิ่งเปิดเหมือนกัน
ใช่ครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่ามันไม่ต้องซื้อรถคือการซื้อรถอ่ะเป็นการภาระ
อ๋อญี่ปุ่นนี่รู้ได้เลยว่าหนึ่งคือ ภาษี
ภาษี
แพงน้ำมันก็น่าจะแพงอยู่
ใช่ครับ
แต่ที่แพงแน่ๆคือที่จอด
ใช่ถึงแม้ราคาค่ารถเขาจะไม่ได้สูงขนาดนั้น
ครับแต่ที่จอดได้เป็นภาระ
ใช่แต่เรื่องอื่นๆนี่แม่งแบบโอ้โหมาหมดอะ
ใครที่เคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่าบ้านเขาจะเป็นบ้านหลังเล็กๆกล่อง
ๆครับ
แล้วก็เรียงกันติดกัน
อ
ะมันไม่มีหายากมากที่บ้านไหนจะมีที่จอดรถในบ้านแล้วนี่ต้องเป็นบ้านรวยเลย
ใช่ครับ
ดังนั้นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีรถแต่ว่าเนื่องจากว่าทรานสปอร์ตเขาดี
ม
ากขนส่งก็ดีมาก
ระบบขนส่งสาธารณะดีมากก็มันก็ไม่จำเป็นต้องมีรถก็ได้
ใช่
แต่สมมติคนอยากมีรถแล้วก็ตอบโจทย์เทรนด์ sharing economy ด้วยเขาก็เลยมองว่าเอ้ยเนี่ยมาเช่ารถระยะยาวกับเราดีกว่าโตโยต้าทำเองด้วยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยรถจะแย่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
ไปเป็นแบบเป็นโตโยต้าทำเองมันก็ดูในญี่ปุ่นสำหรับญี่ปุ่นเองมันก็จะดูแบบมีการันตีประมาณนึงใช่ไหม
ใช่ครับโดยตัวคินโตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคินโตในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโทษครับมันจะแบ่งเป็น2เลเวลครับ
บ้านเขามี2เลเวล
ครับก็คือมีคินโตวันกับคินโตเซเล็กคินโตวันเนี่ยก็จะเป็นรถยนต์โตโยต้าทั่วไปครับ
ทั่วไปเลยเหรอ
ใช่ทั่วไป
มีอะไรบ้าง
มีตั้งแต่รุ่นอควาครับอควาก็เป็นไฮบริดคันเล็ก
ฮะ
ครับ
ที่ไม่มีในบ้านเราครับ
ที่ไม่มีในบ้านเราครับ
มีอะไรครับ
มีโคโรล่าสปอร์ตก็คือโตโยต้าโคโรล่าเนี่ยรุ่นใหม่โฉมใหม่ล่าสุดเนี่ยแต่เป็นแบบแฮชแบ็ก
ซึ่งไม่มีในบ้านเรา
ซึ่งไม่มีในบ้านเราอีกแล้วครับแล้วก็มีพีอุดซึ่งก็ไม่มีในบ้านเราอีกแล้วเช่นกัน
เฮ้ยพูดมานี่มันไม่ค่อยทั่วไปแล้วนะ
โตโยต้าคราว
อ
ันนี้ก็จะเป็นรถแบบรถผู้บริหารหรือว่ารถคือขั้นเหนือกว่าแคมรี่อะครับ
คือถ้าเกิดใครเคยแต่ว่าถ้าใครเคยไปสิงคโปร์เนี่ยโตโยต้าคราวที่นั่นจะเป็นแท็กซี
่
แต่ที่นั่นจะเป็นรุ่นเก่าแล้ว
ใช่แต่นี่จะเป็นตัวใหม่แล้วก็คือสักมันก็คือเหนือว่าแคมรี
่ซึ่งบ้านเราก็ไม่มี
เคยมาทำตลาดในบ้านเราพักหนึ่ง
นานแล้ว
เมื่อนานมากแล้วครับทรงจะเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็มีแบบกลุ่ม SUV ก็จะเป็นพวก Toyota Harrier, RAV4 หรือว่า Toyota Prado ก็มีนะครับ
ครับ
แล้วก็มีกลุ่มรถตู้ด้วย
ตู้หรู
ทั้ง Wellfire แล้วก็ Alphard นี่มั้ยครับ Alphard หน่อย
Alphard ไอ้ที่พี่พูดมาเนี่ย
ครับ
นี่คือ Toyota Kinto 1
Kinto 1
ไม่มีในไทยนะไอ้ที่เราอ่ะเดี๋ยวไทยเดี๋ยวเราจะไปถึง
ครับ
อันนี้ Kinto 1ราคา
คร่าวๆก็จะมี
ประมาณ
เกือบ10รุ่นอะ
ประมาณราคาจะเช่าต่อเดือนของเขานี่คิดยังไงครับ
เริ่มต้นที่ 43,000 เยนครับ
จนถึง
86,900 เยนเลย
โอ้ก็เกือบแสนนะนะ
ใช่คร
ับกลมๆก็แบบ 40,000 ถึงแสน
อ
่ะ
นั่นแหละ
แล้วยังไงต่อ Kinto ไป Kinto Select เลยมั้ย
แล้วก็ได้ไปกินตัวซีเล็กกันดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันก็จะคร่าวๆว่าโอเคคุณจ่ายค่าเช่าอย่างเดียวค่าอื่นไม่ต้องเลยประกันไม่ต้องจ่ายบำรุงรักษาโตโยต้าดูแลให้ฟรีเพราะว่าอยู่ในค่าเช่าแล้ว
ครับ
ต่อถ้าบงทะเบียนอะไรก็ไม่ต้องก็นี่เหมือนกันเสียภาษีก็เช่นกันประมาณนั้นครับ
แล้วกินตัวซีเล็กตกลงเป็นยังไง
กินตัวซีเล็กก็คือการโตโยต้าเนี่ยเอาตัวเล็กซัสหรือว่ากลุ่มแบรนด์หรูของ Toyota เองเนี่ยมาให้เช่าเหมือนกัน
ก็คือเอาเล็กซัสมาให้เช่านั่นเอง
ใช่ครับราคาเริ่มต้นเนี่ย 198,000 เยนเลย
200,000 อะไรแล้วกัน
200,000 ถ้าตีกลมๆเป็นเงินไทยก็ 60,000 นะครับง่ายๆคิดแบบง่าย
ๆ
ก็เดือนละ 60,000 แต่คุณไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยคล้ายๆพอๆกับผ่อน
รถหรู
ผ่อนรถหรูอะ
ได้เล็กซัสมาขับนะ
แต่ได้เล็กซัสมาขับ
โอเค
แล้วก็จะมีจำกัดเรื่องระยะทางอะไรปะปะนะครับ
ก็เป็นเงื่อนไขในระยะ
ใช่แล้วก็ค่าเช่าก็เป็นรายปีมีสัญญาชัดเจนว่าต้องกี่ปี
ครับ
ประมาณนี้
อันนี้คือญี่ปุ่น
มาเข้าไทยบ้างครับ
คราวนี้คือใครฟังมาแล้วอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยไม่อยากซื้อรถละจะเช่า Toyota Kinto บ้าง
ครับ
ในไทยเป็นยังไงครับ
ในไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มมาช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้เอง
ครับ
ก็คือไทยเนี่ย Toyota เนี่ยเลือกมา5รุ่นประกอบด้วย Yaris Ativ Yaris แบบแฮชแบ็ค5ประตู
ครับ
VOSCHR แล้วก็ Camry จริงๆมันก็คือครบทุกเซกเมนต์นะครับ
ตั้งแต่ Hatchback
ตั้งแต่ Eco Car
อ๋อ Eco Car
Ativ แล้วก็ Yaris มี VOS ที่เป็นตัว Compact ได้ Sub Compact
ครับ
มี CHR ที่เป็น SUV แบบ Crossover คันเล็กหน่อยแล้วก็มี Camry ที่เป็น
รถผู้บริหาร
4 segment ผู้บริหารไปเลยครับ
โอ้โหเฮ้ยฟังดูก็ดูดีนะเท่าไหร่ค่าบริการ
ค่าบริการเนี่ยเริ่มต้น 11,487 บาท
ก็ไม่ได้แพงมากจนแล้วสูงสุดเท่าไหร่ดี
สูงสุดเนี่ยที่ Camry เนี่ยก็คือ 29,588 บาทต่อเดือน
ก็ตีซะ 10,000 ถึง 30,000 บาทโดยประมาณ
ใช่ครับ โดยตัวสัญญาเนี่ยจะมีรายละเอียดคร่าวๆก็คือเช่าขั้นต่ำ36เดือนหรือว่า3ปีกับ48เดือนสูงสุดคือ48เดือน
มากกว่านี้ก็ยังไม่ได้นะ
ไม่ได้
4ปี
4ปีมีให้เลือกแค่2ช่วงระยะเวลา
ครับ
แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องข้อกำหนดเรื่องระยะทาง
อ่ะมีกำหนดระยะทางด้วยเหรอ
ครับระยะทางเนี่ยจะกำหนดที่ 15,000 กิโลเมตรต่อปี 25,000 กิโลเมตรต่อปีแล้วก็ 40,000 กิโลเมตรต่อปี
3อัน
3อันครับดูที่ว่ามันก็จะเป็นชื่อแพ็กเกจว่า Light Medium แล้วก็ Ultimate Package
ไอ้15,000เนี่ยก็ดูจะน้อยไปนะ
มันก็ไม่น้อยนะครับคือถ้าคิดตามว่าเราไม่ได้ใช้รถบ่อยเราขับระยะทางสั้นมาก
เอาขับไปส่งลูก
ส่งลูกแบบบ้านใกล้โรงเรียนอ่ะต้องบ้านตอนนี้ที่บ้านใกล้โรงเรียนด้วยนะ
เห็นป่ะผมถึงบอกไงว่า15,000
หรือว่าบ้านใกล้ที่ทำงานอ่ะ
15,000มันก็รัดเกินไปรัดแบบท้ายไปอ่ะ
ใช่เพราะปกติอย่างพวกเราเงี้ยเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องปีละ2ครั้ง
2ครั้งก็ 20,000 โลอ่ะ
สองครั้งก็ปีละครั้งละ 10,000 โล
งั้นแบบเบ็ดเสร็จง่ายๆ 25,000 น่าจะพอเซฟเซฟ
ครับ
แต่แล้วแต่ละระยะราคาต่างกันไหมครับ
ไม่ต่างกันมากครับคือถ้าให้ผมยกตัวอย่างเช่นตัว Yaris Active นะครับต
ั
วเริ่มต้นเลยถ้าเช่า48เดือนเลือกระยะทางว่าไม่เกิน 15,000 กิโลเมตรต่อปีราคาอยู่ที่ 11,487 บาท
11,000 กว่าบาท
แต่ถ้าไป 25,000 กิโลเมตรต่อปีเนี่ยเป็น 11,660 บาท
อ๋อก็ยังไม่ถึง 12,000 นะ
คือมันต่างกันแค่200อ่ะ
โอเคงั้นจัดเต็มไปเลยดีกว่
า
เอา 40,000 เลยเผื่อไปต่างจังหวัดด้วย
แต่ถ้า 40,000 เนี่ยก็จะข้ามไปเป็น 12,593 บาท
อ๋อก็ประมาณเกือบ 1,000 โดยประมาณนะ 1,000 นึงอ่ะ
1,000 นึงอ่ะครับโดยประมาณว่าเพิ่มจาก 15,000 นะครับ
ครับ
แล้วก็มันจะมีเรื่องข้อกำหนดว่าสมมุติรถต้องซ่อมระยะยาวซ่อมยาวๆแบบเสียเยอะหรือว่าชนหนักอะครับจะเอารถยนต์ทดแทนไหมถ้าไม่เอาก็คงได้อีกราคาหนึ่งแต่ตอนนี้ครับมันกดเลือกไม่ได้เพราะว่า Toyota เนี่ยทำโปรโมชั่นพิเศษว่าถ้าเช่าถ้าทำสัญญาภายในวันที่31มีนาคมเนี่ยครับปีหน้านะ
ปี63
ใช่63
โอ้แต่ว่าโปรโมชั่นนี้ก็ยาวอยู่นะ
ใช่จะได้รถทดแทนไปเลย
อ๋อถ้ารถเราเข้าอู่ยาวๆเขามีรถให้เราแทนเลย
คือเขาบอกว่าถ้าเข้าอู่เข้าศูนย์น่ะเกิน1วันมีรถให้ใช
้เฮ้ยเงื่อนไขนี้ดี
ครับ
ผมว่าเงื่อนไขนี้ดีเลย
ใช่ครับ
โดยที่ไม่ต้องตอนนี้นะวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ไม่
แปลว่าอนาคตถ้าคืออยากได้รถทดแทนก็อาจจะต้อง
จ่ายเพิ่มอ
าจจะต้องจ่ายเพิ่มตรงนี้เข้าไปแบบ
เพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายของ Toyota เขา
เป็นออปชั่นเพิ่มอะไร
ว
่า
ไปใช่ครับ
อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าว่ายังไงถ้าไอ้ตัวเนี้ยเงื่อนไขมันดีไหมถ้าเกิดเราจะเช่าแทนซื้อมันดีกว่าไหม
ก็มันก็ต้องเข้ามาคำนวณ นะครับว่าโอเคค่าเช่าเนี่ย 11,487 บาทในกรณีที่เริ่มที่ยาลาลีฟเอทีฟนะครับ
เอา12,000อ่ะ
12,000
กลมๆอ่ะ12,000อ๋อ
ผมลืมบอกไว้ว่ารถยนต์ที่ให้เช่าเนี่ยเป็นรุ่นกลางทั้งหมดเลยมีให้เลือกรุ่นเดียวนะครับมาถึงรุ่นย่อยอ่ะ
หมายถึงระดับของรุ่นใช่ไหม
ใช่อ
ย่างเช่นถ้าเป็น AT เป็น Yaris เป็น Vios เนี่ยจะให้ตัวกลางหมดเลย
AT เนี่ยเป็นตัวรุ่น E ก็คือเหนือกว่ารุ่น J หน่อยนึงครับรุ่นกลางๆครับ
ก็คือไม่ได้ตัวท็อปแน่นอน
ยกเว้น Camry ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยเครื่อง 2.0G
ครับแต่เอาถ้าสรุปง่ายๆคือไม่ใช่ตัวท็อปแน่นอน
ไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัวล่าง
แต่ก็ไม่ใช่ตัวล่างสุดจะเป็นตัวแถวๆกลาง
ๆประมาณนั้นครับ
มาดูกันหน่อยว่าประโยชน์ของการเช่ามันดีกว่าซื้อไหมเป็นยังไงครับ
คือ Toyota เนี่ยเขาบอกมาเลยว่าถ้าทำสัญญาคินโตเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากจ่ายค่าเช่ารายเดือนกับเติมน้ำมัน
เฮ้ยทุกอย่างแบบอยู่ในราคาค่าเช่าหมดแล้ว
ใช่ทุกอย่างหมายความว่าต่อภาษีรถ
ต่อรายปีไม่ต้อง
ซื้อประกัน
ชั้น1
ไม่ต้องเพราะว่า Toyota ให้ชั้น1มาแล้ว
อ
ะไรกะดาว
จะซื้อไม่ต้องถ้าซื้อปกติต้องดาวไง
ซื้อปกติต้องดาวแต่นี
่ไม่ได้ซื้อไง
ไม่ได้ซื้อก็ไม่ต้องดาว
ไม่ต้องดาว
ไม่ต้องหาคนมาค้ำด้วย
ก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียเงินก้อนสมมติว่าตีสัก 20% น่ะก็มีสัก 200,000 อะไรอย่างเงี้ยขั้นต่ำนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องใช
้ครับ
ถ้าไม่ต้องมีเงินดาวถ้าไม่ต้องมีเงินดาวเพราะเราไม่ได้ซื้อก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขายต่อ
ใช่
เพราะไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่ของเรา
เราไม่ต้องขายต
่อแล้วก็ Toyota เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ารถที่เขาเอามาเข้าคินโตเนี่ยให้เช่าในคินโตเนี่ยเป็นรถใหม่ทั้งหมดไม่ใช่รถเก่า
ได้รถใหม่เลย
เป็นรถใหม่เลย
รถใหม่นี่หมายถึงว่าถ้าขับมาปีนึงก็ยังใหม่อยู่นะ
ไม่สิเป็นรถแบบใหม่จริงๆอ่ะเหมือนซื้อรถใหม่เลย
อ๋อเหมือนเราได้รถใหม่เลย
ครับ
แล้วก็บำรุงรักษา
สุดท้ายคือบำรุงรักษาก็ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย
เขาเรียกว่าเข้าตามระยะไมล์เนี่ยไม่ต้องเสีย
ไม่ต้องเสียเลย
แล้วถ้าซ่อมอ่ะแบบเสียเองอ
่
ะ
ไม่ต้องหรอกครับ
เฮ้ยนี่เรียกว่าวอลลี่ฟรี
ใช่คือไม่ต้อง
ไม่ต้องกังวล
คุณมีหน้าที
่ขับให้ดี
ขับไม่ให้เกินสัญญา
ขับไม่ให้ระยะทางไมล์มันเกินตัวเลขสัญญาที่เราเลือกไว
้แล้วก็มีตังเติมน้ำมันตามมันหมดอะไรเงี้ย
พี่วีย้ำว่าต้องขับให้ดีใช่ไหม
ขับให้ดีครับเพราะว่าตัวที่แบบรถเช่ากินต่อนะครับ
ครับ
เขาจะติดตั้ง GPS แล้วก็ตัวจับพฤติกรรมการขับขี่ว่าเป็นยังไงบ้างโดยถ้าสังเกตถ้าสังเกตกันนะครับตรงใต้พวงมาลัยอ่ะมันจะมีพอร์ตนึงอยู
่ครับ
เพื่อแบบเวลาปกติเนี่ยเราจะใช้เสียบเพื่อเช็คว่ารถเนี่ยมีอาการอะไรบ้างมีแบบเวลามีไฟเตือนเครื่องยนต์นะครับ
ก็คือช่างเขาก็จะเข้ามาเสียบแล้วก็ใช้คอมตรวจว่า
เอ้ยเนี่ย
เป็นอะไร
นั่นแหละมันก็จะเสียบในพอร์ตนั้นนะครับว่าแบบมีอะไรปัญหาอะไรหรือเปล่า
เอาออก
ใช่อย่างนั้น
เอาออกดิ
ไม่ได้ดิจริงๆโตโยต้าคงไม่ได้เสียบในพอร์ตนะครับคงติดตั้งไปในช่องพิเศษที่มันแกะไม่ได้หรือว่ามันเอาอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับ
หรือถึงแกะได้เขาก็อาจจะรู้ว่า
เขาก็คงรู้แหละว่าคุณทำอ่ะ นั่นแหละเพราะว่ามันก็มี GPS ส่งไปให้เขาอยู่แล้วครับ
ครับ
ประมาณนั้นนั่นคือคร่าวๆก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยจ่ายค่าเช่ารายเดือนจ่ายน้ำมันพอ
ขับดี
ๆขับดีๆด้วยประมาณนั้น
ทีนี้อยากรู้ว่ามันมีข้อจำกัดอะไรไหมถ้าเราผมอยากจะเช่าใช้โตโยต้าคินโตะเนี่ยมันมีข้อจำกัดไหม
ข้อจำกัดยังไงคร
ับ อย่างเช่นผมเช่า Yaris Active
ครับ
เอาไปขับ Grab ได้ไหม
ไม่ได้เพราะว่าในสัญญาเขาระบุคร่าวๆนะครับว่า Toyota เนี่ยสามารถยกเลิกสัญญาคุณได้ทุกเมื่อถ้าคุณทำผิดเช่น
ขับอยู่แล้วโดนยกเลิกสัญญา
ใช่ยกเลิกสัญญาเช่นคุณไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเงี้ยครับ
อันนี้ก็ถูกถ้าไม่จ่ายค่าเช่า
ถ้าไม่จ่ายค่าเช่าเกิน2เดือนเอ้ยถ้าไม่จ่ายค่าเช่า2เดือนเนี่ยเขาก็จะมาเอารถคุณขับไป
เอ้ยแต่เท่ากับเราได้ใช้2เดือนฟรีนะ
จะดีเหรอครับ คงโดนค่าโทษไม่ก็โดนฟ้องอะไรอย่าง
คงมีโดนฟ้องอ่ะ
นั่นแหละหรือว่าถ้าคุณเอาไปขับ Grab เนี่ยมันโดนเพราะว่าเหมือนแบบเขาอยากให้ใช้งานจริงๆไม่ได้เอาไปใช้บริการไม่ได้เอาไปใช้
เชิงพาณิชย์
เกินไป
ก็คืออยากให้แบบเป็นผู้ใช้ที่เป็นยูเ
ซอร์ใช่
เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ครับ
ไม่ใช่เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่สร้างรายได้อื่นๆใดก็ว่าไป
คือถ้าเชิงพาณิชย์เนี่ยยังไงมันก็เอาไม่อยู่แล้วล่ะ 40,000 กิโลอ่ะใช่ไห
ม
คือคุณมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะเขาก็คงคิดมาแล้วว่ามันก็คงเอาไปขับไม่ได้ในกรณีนั้น
ครับ
ซึ่งถ้าคุณขับกระยะเขาก็จะผิดสัญญาทันทีเหมือนกัน
โดนยกเลิกสัญญานี่แบบมันจะเหมือนในหนังไหมที่แบบขับไปแล้วเครื่องดับกลางอากาศอ่ะ
อันนี้ไม่รู้อ่ะ
แบบไม่รู้ใช่ไหม
ผมใช่ใช่ใช่
เขาติดสวิตอะไรแล้วแบบขับแล้วแบบคุณละเมิดสัญญาแล้วก็ตัดเครื่องเอาเลยดับอยู่กลางทางไง
แต่ทุกอย่างมันจะทำงานบนแอปสั่งงานได้บนแอปนะครับคือเหมือนข้อมูลว่าเอ้ยเนี่ยคุณขับไปเท่าไหร่แล้วจ่ายเงินหรือยังหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
ก็จะโทรมาทวงอะไรอย่างงี้นะ
ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้น
อย่างงี้บริการรถเช่าอย่างงี้ที่เป็นเช่ารายเดือนอ่ะ
ครับ
มีอีกไหมครับนอกจาก Toyota Kinto เนี่ย
คือถ้าให้มันคล้ายๆกันจริงๆก็มีนะครับผมไปดูมามันก็มี DriveMate เป็นสตาร์ทอัพของไทยที่ทำเรื่องแบบรถยนต์นะครับ ให้เช่าแต่เป็นรถยนต์แต่เขาเนี่ยไม่มีรถยนต์ของตัวเองนะ
ถูกคือ Toyota ที่เราเล่ามาหยิบมาเล่าเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของรถยนต์เลย
ด้วยเป็นผู้ผลิตด้วย
เป็นผู้ผลิตขายเองให้เช่าต่อ
ใช่ให้เช่า
แต่ DriveMate นี่คือเป็นสตาร์ทอัพ
เป็นแพลตฟอร์มกลางครับที่ให้ใครก็ได้ที่มีแบบรถอยู่ที่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยอยากมีรายได้ไม่อยาก
ปล่อยเช่า
จอดเฉยๆก็ปล่อยเช่าในแพลตฟอร์มได้เหมือนกัน
อันนี้จะให้ความรู้สึกเป็น sharing economy มากกว่า
ใช่ครับก็คือตัว DriveMate เนี่ยมันจะมีบริการชื่อว่า DriveMate Switch
ครับ
คร่าวๆคือมันจะมี3แพ็คเกจมี Light Standard Signature Light เนี่ยก็จะเป็นรถเครื่อง 1,200 ลงมา
เป็น Eco คันเล็กๆหน่อย
ใช่ครับราคาเนี่ยค่าใช้จ่ายคือ 13,500 ต่อเดือน
ขึ้นไป
ไม่ขึ้นไปเท่านี้เลย
อ๋อเท่านี้เลย
แล้วก็ไม่จำกัดระยะทางด้วยคุณจะขับมันกี่โลอะไรก็ได
้ขับขึ้นเหนือลงใต้ยาวๆเลยนะ
ใช่แต่คุณต้องจ่ายค่าเช่าด้วย 13,500 ต่อเดือนแค่นั้นแหละแล้วก็ถ้าสแตนดาร์ดก็จะไปขับขยับขึ้นมาหน่อยเป็น 1,600 ซีซี
ก็ประมาณรถซับคอมแพคอะไรอย่างเงี้ย แถวๆนั้น
รถคอมแพกรถคอมแพก
คอมแพกอะไร
เช่นออติสอะไรเงี้ยครับ
อ๋อขึ้นไปถึงออติสเลยเนาะ
ครับ
ครับ
ประมาณนั้นก็จะเหมือนกันไม่จำกัดไมล์เปลี่ยนอ๋อผมลืมบอกไปถ้าคุณทำสัญญาไปเรื่อยๆสามารถเปลี่ยนรถได้1คันต่อเดือนด้วยนะครับ
เปลี่ยนยังไงครับไม่ถึงว่าขับ A อยู่แล้วเปลี่ยนเป็น B อย่างเงี้ยเหรอ
ใช่สมมติคุณขับสมมติคุณเลือกแพ็คเกจไลน์นะครับคุณขับสวิฟต์อยู
่ครับ
เดือนหน้าคุณอาจจะแบบเอ้ย
เบื่อสวิฟต์
ไม่ใช่เบื่ออาจจะแบบต้องอาจจะต้องทุกคนมากขึ้นอยากนั่งสบายหน่อยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบYaris Active อะไรเงี้ยที่มันห้องโดยสารกว้างกว่าอะไรเงี้ยในเซกเมนต์เดียวกันนะครับ
ครับ
ก็ได้ไม่มีปัญหา
แล้วต้องเปลี่ยนกลับไหม
เปลี่ยนกลับยังไงอ่ะ
เปลี่ยนกลับไปเป็นสวิฟต์อีกไหม
ไม่ต้องก็แล้วแต่คุณ
อ๋อแต่ว่าต้องรอเดือนหน้า
ต้องรอเดือนหน้าคุณเปลี่ยนได้รถทีละคันต่อเดือน
เปลี่ยนได้1ครั้ง
ครับถ้าเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยก็ค่าเช่า 40,000
ก็แพงอยู่นะ
ก็โหดนะครับแต่คุณจะได้รถเครื่องยนต์ 2,000 ขึ้นไป
นอกจากไดเมทแล้วมีใครอีกมั้ยครับ
นอกจากไดเมทก็จะเห็นมีกรุงไทยครับกรุงไทยเลนส์แอนลีสก็มีเช่ารายเดือนเหมือนกันเอ้ยเช่ายาวเหมือนกันเป็นจ่ายแบบเป็นรายปี
ครับ
แต่ก็ระยะราคาเนี่ยต้องไปดูว่าตามสัญญาว่าเขาทำเท่าไหร่ว่าเขาก็มีรถให้เลือกเยอะเหมือนกันประมาณนั้นคร
ับ ก็ดูแล้วแสดงว่าในตลาดนี้มันก็เริ่มมีคนเข้ามาให้ความสนใจการเช่าระยะยาวอยู่เหมือนกันนะ
ใช่ครับมันยังนั่นแหละมันก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแหละครับ
แต่แบบนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่า
ครับ
ในมุมมองของพี่วี
ครับ
ผมอยากมองไอเดียบริการ Toyota Kinto เงี้ย
ครับ
หรือจะเรียกว่าบริการที่เป็นเช่าระยะยาวอย่างเงี้ย
ครับ
มองว่าไงครับ
มองว่าตอนนี้มันจะเป็นช่วงเริ่มต้นมาก
ๆครับ
ทำให้คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินยิ่งแบบคนไทยแบบไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะเขายังมีความอยากเป็นเจ้าของอยากมีความเป็นเจ้าของครับทั้งบ้านทั้งรถอะ
จริง
ใช่ไหม
จริง
นั่นแหละ
คือให้ความรู้สึกว่าเช่าเนี่ยก็เหมือนจ่ายเงิน
ทิ้งอ่ะ
จ่ายเงินทิ้งไปรายเดือนเป็นเดือน
ๆไ
ป
ไม่ได้ของ
แล้วส
ุ
ดท้ายไม่ได้เป็นเจ้าของคนไทยมีความติดกับความแบบอยากเป็นเจ้าของ
อยากเป็นเจ้าของครับประมาณนั้น
แล้วไงมองว่า
ก็เลยต้องรอน่าจะต้องรออีกพักใหญ่ๆอ่ะเพราะว่ากินอย่าง Toyota เนี่ยน่าจะมาแบบโอ้ช่วงแบบ early stage แบบสุดๆอ่ะ
เขาเรียกเขาอาจจะคิดว่ามาก่อนก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำตลาด
ก็ได้ครับยิ่งเขาพร้อมอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องไปหารถเช่าหรือว่าอะไรเงี้ยเขาผลิตเองอยู่แล้วมันก็ง่ายครับ
ครับ
ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าไอ้คินโตของ Toyota เนี่ยจะเป็นยังไงจะบูมในไทยหรือเปล่าอ้อตอนนี้นะครับยังได้แค่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะ
อ๋อยังไม่ทั่วประเทศเนาะ
ผมลืมบอกโทษทีครับ
ถ้าอย่างเป็นมุมมองของผมเองอ่ะผมมองว่าราคาเป็นเรื่องสำคัญ
ครับ
โอเคในเรื่องของพฤติกรรมของพี่วีผมเห็นด้วยเลยใช
่ครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะมาเขย่าไอความคิดเรื่องพฤติเรื่องอะไรเรื่องความอยากเป็นเจ้าของเนี่ย
ครับ
อีกเรื่องนึงมันคือเรื่องราคา
ค
ือถ้าเรารู้สึกว่าอย่างตอนนี้ราคาเช่ารายเดือนกับที่ต้องผ่อนเนี่ย
ครับ
ห่างกันเยอะไหม
ประมาณ
2,000 บาท
หรือว่าไม่เกินด้วยผมไม่ถึง
ถ้ามันลงมาเท่ากันอ่ะ
ถ้ามันลงมาเท่ากันเนี่ยโอ้โหอันนี้ตัดสินใจยากเลย
อย่างเช่นแบบคุณเคยผ่อนอยู่คันเนี้ยเดือนละ 10,000
ครับ
คุณก็จ่ายถ้าคุณเช่าคุณก็จ่ายเดือนละ 10,000 เหมือนกัน
ครับ
มันจะเริ่มชาเลนจ์ความคิดเราอะว่าเฮ้ยดีว่ะคือจ่ายเหมือนผ่อน
ครับ
แต่ไม่ต้องทำวอลลี่ฟรีอย่างที่พี่วีบอกประกันไม่ต้องตอนทะเบียนไม่ต้อง
ใช่ครับ
เงินดาวไม่ต้อง
ออ
บำรุงรักษาไม่ต้องเนี่ยอย่างเงี้ยค่อยมาว่ากัน
ใช่
แต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง
ใหญ่ๆเลยอะผมว่านะก็ต้องดูว่าจะมีค่ายอื่นทำตามด้วยหรือเปล่านะหรือว่าจะมีสตาร์ทอัพอยากจะมาแข่งในตลาดนี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันว่าเป็นยังไง
ผมว่าไม่ง่าย
ผมว่าต้องรอพักใหญ่ๆครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก่อนอัดเนี่ยผมก็โทรไปถามมาเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีรายละเอียดมากครับ
รายละเอียดไม่พอ
ใช่
นี่คือเราลงตรงคุณโทรไปเองเลย
ใช่ผมก็เลยโทรไปหาคอลเซ็นเตอร์เขาบอกว่าคือมันก็บอกไม่ละเอียดอะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าสัญญาจริงๆอะต้องไปดูที่โชว์รูมเมื่อเราทำธุรกรรมบนเว็บเสร็จแล้วคือขั้นตอนสมัครกินโตนะครับ
ครับ
มันจะเริ่มที่เข้าเว็บไซต์ก่อนไปกรอกรหัสกรอกประวัติส่วนตัวอยากจ่ายด้วยบัตรหรือว่าจ่ายด้วยแบบไหน
ก็คือกรอกรายละเอียดทั้งหลายผ่านเว็บก่อนลงทะเบียนผ่านเว็บนั่นแหละ
ครับบัตรใบขับขี่อะไรก็ว่าไปดังนั้นในข้อมูลเนี่ยมันก็จะยิงไปที่ศูนย์ที่เราเลือกว่าเราจะไปรับรถที่นั่น
ครับ
พอตกลงกันเรื่องวันรับรถเสร็จเราก็ไปแล้วไปเซ็นสัญญาจริงๆที่นั่นอีกรอบนึง มันจะมีรายละเอียดสัญญาว่าโอเค
ทำอะไรได้บ้าง
ทำอะไรได้บ้างถ้าเราขับไปชนเราผิดเราต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนั่นแหละ
ก็เรียกว่ามีรายละเอียดของสัญญาที่ต้องไปอ่านกันอีกเยอะเลย
ซึ่งอันนั้นผมไม่รู
้เพราะว่า
ผมยังไม่ได้ไปจริงๆ แค่นั้นเองครับ
ครับผมอ่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าน่าจะได้ข้อมูลของ Toyota Kinto นะ
ใช่ว่าแบบเช่าดีกว่าซื้อจริงเปล่า
สุดท้ายไปตัดสินใจเอาเอง
ตัดสินใจเอาเองแล้วกันครับ
ครับผมไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราสองคนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรถยนต
์
อื่นกันใหม
่โอเคว
ันนี้ต้องไปก่อนครับ
ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ